Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine l-am invitat astăzi pe domnul pastor Agnos Herțeliu. Bun revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu din nou împreună și de asemenea salut pe cei care ne urmăresc.
Mulțumesc că ați acceptat, mai ales că subiectul pe care îl propunem pentru astăzi este unul foarte delicat. Vorbim despre ceva foarte practic. Vorbim mai exact despre limite în relațiile interumane. Este un subiect sensibil pentru că mulți ar putea spune suntem creștini, iubim necondiționat, urmăm învățăturile Evangheliei și atunci dragostea este cea care guvernează cumva toate relațiile noastre. De ce ar fi nevoie să vorbim despre limite în relațiile dintre noi? E un nonsens aici? Sau cum împăcăm ceea ce ne învață Scriptura cu ideea aceasta că cumva în anumite relații este nevoie și de limite?
Mai întâi de toate, aș dori să subliniez faptul că limitele interpersonale există în orice tip de relație, fie că vorbim de o relație de cuplu, familială, profesională sau de prietenie, și limitele, dacă sunt potrivite sau sunt sănătoase, pot să fie un factor pozitiv în a ajuta comunicarea echilibrată sau, dimpotrivă, pot să perturbe comunicarea dacă aceasta nu este legată de o limită sănătoasă, potrivită.
Dar până la urmă se ridică întrebarea, de ce avem nevoie de limite? Care e rolul lor?
Desigur, ajung și acolo. Avem nevoie de a crea limite sănătoase pentru că ele au de a face cu definirea identității noastre personale, cu autonomia noastră și sunt un factor determinant în păstrarea sănătății mentale și în dezvoltarea noastră pozitivă sau, dacă vreți, în păstrarea echilibrului nostru emoțional. Deci, da, ele sunt necesare în viața noastră și pot să le consider chiar ca o regulă necesară în relațiile interumane.
O regulă nescrisă, pentru că de obicei nu spunem în scris care sunt regulile sau limitele pe care le stabilim în relațiile dintre noi, dar sunt și situații în care cumva limitele acestea fac parte din niște clauze contractuale, aș putea spune. Și poate că în felul acesta putem înțelege mai bine de ce și în relațiile dintre doi soți, până la urmă, este nevoie cumva de anumite limite. Sunt convinsă că subiectul acesta ar putea să nască anumite controverse și tocmai de aceea m-aș bucura ca și dumneavoastră, dragii noștri ascultători și telespectatori, să fiți în legătură cu noi, să ne sunați pentru a vă spune opinia sau pentru a lansa întrebări legate de subiectul acesta. Vă punem la dispoziție numărul de telefon 021-269-0808 sau ne puteți trimite un mesaj la 0751-400-300. Suntem siguri că prin ceea ce ne veți scrie sau prin ceea ce ne veți spune, veți contribui cumva la dezbaterea noastră și cu siguranță vom afla lucruri interesante din practică. Așadar, ce rol au limitele în relațiile interumane? Când este nevoie să punem aceste limite? Cum ar putea să sune o astfel de limită? Despre toate acestea vom comenta pe parcursul emisiunii și sperăm să rămâneți alături de noi. Revin la ideea aceasta de limită care nu este întotdeauna foarte bine exprimată și până la urmă nici nu știu dacă ar fi sănătos să se întâmple lucrul acesta, pentru că, nu știu, într-o relație dintre doi soți, da, ca să luăm relația cea mai intimă. Se spune care sunt limitele sau cumva ele se negociază, se schimbă pe parcurs? Cum se întâmplă în practică?
Cred că
și
sunt...
pornind de la exemplul acesta cu ceea ce se întâmplă în familie, putem să mergem alte tipuri de relații.
Cred că în viața de familie lucrurile decurg cumva natural, dacă avem parte de o relație sănătoasă, matură și cei doi se cunosc foarte bine, având în vedere și aspectele bune și mai puțin bune în mod individual și colectiv, se ajunge în situații când anumite lucruri trebuie discutate în mod transparent.
Dar cum ar suna o limită, de exemplu, în familie? Că mulți spun, bun, la ce vă referiți? Dați-ne exemplu de limită în familie, între soț și soție.
Un exemplu de limită ar putea fi, am nevoie de puțin timp pentru mine personal, pentru mine însumi, să mă regăsesc pe mine, să-mi ascult gândurile. Asta nu înseamnă o separare emoțională în niciun caz, e pur și simplu vorba de a oferi celuilalt autonomia de care are nevoie. Pentru că chiar dacă suntem parteneri și ne-am angajat într-o relație și prin legământ în fața lui Dumnezeu și în fața autorităților și a celorlalți, asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm anumite limite și anumite nevoi ale celuilalt lângă noi. Acesta ar putea fi un exemplu. Când celălalt simte nevoia să fie cu el însuși, să se autoanalizeze și să redescopere singur.
Sau, de exemplu, mă gândesc la o altă pistă. Putem spune, da, suntem deschiși, ne spunem, comunicăm unul cu altul, glumim unul cu altul și despre altul, dar există o limită. Uite, despre subiectul ăsta nu vreau să faci glume despre mine, ar putea să spună unul dintre partenerii celuilalt. Și asta ar putea să fie o formă de a impune o limită, da? Deci despre asta prefer să nu vorbim.
Desigur că sunt enumărate exemple și cele mai multe dintre ele sunt de ordin practic și uneori ele trec foarte neobservate pentru că le considerăm a fi foarte banale, dar tocmai acelea sunt cele mai importante și de cele mai multe ori tocmai de acolo se cam încep să se rupă
relațiile. Limitele acestea au până la urmă și rolul de a proteja relația, pentru că unii ar putea să privească limitele ca un mijloc de a separa oamenii și de a ține, nu, de a-i ține la distanță. Pe de altă parte, limitele mi se pare că ar putea să aibă și rolul tocmai de a proteja relația.
Am specificat mai devreme că a oferi celuilalt oportunitatea de, nu știu, de a face ceea ce simte că e nevoie pentru sine, nu înseamnă o ruptură. Nici de cum. Așa este, înseamnă că încercăm să ne protejăm pe noi și ne protejăm și pe celălalt de lângă noi și ne protejăm pe noi ca în relație, în primul rând. Dezvoltăm încrederea pe baza acestor autonomii sau acestor libertăți în cadrul limitelor pe care le oferim și le discutăm. Nu trebuie interpretate ca fiind o separare sau ca o alienare în relație. Se întâmplă așa, uneori se întâmplă să fie interpretate și așa, asta din cauza că contează foarte mult și mediul în care creștem, în care ne dezvoltăm și unii venim cu un anumit background cultural în familie, vedem lucrurile altfel,
contează emoții. Sau contează pur și simplu și cum comunici limitele pe care vrei să le impui celuilalt. Pentru că dacă vii cu egoismul în față și spui pe mine nu mă deranja cu asta, eu nu vreau asta, acesta este timpul meu de odihnă, acesta este timpul meu de a sta singur cu mine, poate fi interpretată o astfel de exprimare ca un mod egoist de a te raporta la relație și la partener.
Un astfel de limbaj deja blochează, ridică o barieră și adesea se nasc conflicte instant.
Dar unii ar putea spune, bun, dar astea sunt limitele mele, așa funcționez eu.
Ok, nu trebuie să amestecăm limitele personale cu felul în care exprimi nevoia pe care o ai. Spuneam la început că limitele interpersonale pot să ajute în comunicare sau, din potrive, pot să perturbe relaționarea dacă nu sesizăm anumite nuanțe și nu încercăm să exprimăm într-un mod clar, ferm, limpede. Și când spun asta, nu mă refer într-un limbaj complicat, ci într-un limbaj cât mai simplu și onest în același timp, care să transmită faptul că, într-adevăr, nu este vorba despre acțiuni egoiste sau irresponsabile și restul din jur nu mai contează.
Aici vorbim până la urmă și despre limite sănătoase, dar și limite toxice. Și cred că trebuie să facem și distincția aceasta. Da, sunt lucruri pe care le putem încadra într-o categorie de limite bune, dar sunt și limite care din start rup relațiile.
Da, desigur, tocmai ați amintit un exemplu de limite nesănătoasă. cel pe domeniul inflexibilității, când nu mă interesează părerile celorlalți, nu mă interesează opiniile altora, mă interesează doar ceea ce gândesc eu, felul cum văd eu lucrurile, și sunt foarte inflexibil, de nestrămutat în deciziile mele și nu vreau să merg decât pe varianta sau ideile alese de mine. Acesta este un exemplu clar, practic, de limită nesănătoasă.
Și în categoria limitelor sănătoase putem pune așa niște categorii mai largi de limite? Ați dat, de exemplu, limitele legate de timp, da? De timpul personal. Acestea pot îmbrăca diverse forme, dar am putea să spunem așa că este o denumire mai generică a unor tipuri de limite. Eu m-am referit la limbaj. Poate și aici există o categorie mai largă, da? Deci limite legate de cum ne adresăm unul celuilalt. Alte categorii de limite care ar putea să fie?
Alte categorii de limite sunt limitele cognitive sau spirituale, adică cele cognitive care țin de capacitățile noastre spirituale și intelectuale. Când, așa cum spuneam la început, e nevoie ca să avem grijă de capacitatea noastră mentală. Noi suntem singurii care sunt în măsură să aibă grijă de aspectul acesta, nu putem să încredințăm asta celor din jur, oricât am vrea. Suntem singurii responsabili pentru sănătatea noastră mentală, pentru echilibrul nostru emoțional. Limitele spirituale, de ordin spiritual, care țin de valori, de principiile în care credem, și aici l-aș lega de limitele sănătoase, atunci când nu-mi schimb valorile sau principiile de dragul de a mă integra într-o situație sau într-un grup sau a fi pe placul cuiva. Reușesc să-mi păstrez echilibru, să fiu o persoană verticală, să am o opinie personală.
Și asta ține și de valorile pe care le ai ca persoană?
Desigur, și le păstrezi, nu le schimbi. N-ai atitudine de cameleon. Acum ești într-un fel și în funcție de context și de persoanele cu care interacționezi, te schimbi și ești cu tot o altă persoană. Deja acolo apare o problemă și putem vorbi de o disfuncționalitate comportamentală și clar de a nu înțelege ce înseamnă limitele și așa mai departe. Mai sunt limite legate de limite materiale, adică aspecte care țin doar de intimitatea noastră. Și aș putea da un exemplu foarte concret. Nu e potrivit să întreb pe cineva, de exemplu, mai ales dacă nu-l cunoști foarte bine și l-ai întâlnit o dată sau de două ori, unde lucrează, ce lucrează sau cât câștigă. Se întâmplă adesea să fii întrebat, să se adreseze o astfel de întrebare și să te simți puțin incomod, pentru că asta ține de intimitatea ta. Și aceasta este o limită legată de bunurile materiale sau limită materială, cum am putea spune mai corect. Și multe alte exemple de genul acesta, care țin strict de perimetrul nostru, de intimitatea noastră.
Și chiar de o intimitate fizică, pentru că putem vorbi și de limite legate de spațiu fizic personal, da? Nu accepți ca oricine sau în orice împrejurare se apropie foarte mult de tine. Chiar atingerile pot fi nepotrivite.
Da, și astea sunt limite fizice.
Exact, și poți să spui, pentru mine aceasta e o limită, da? Deci nu permit lucrul acesta. A ști să spui și să comunici aceste limite poate salva multe situații cu potențial chiar de risc.
Păi cred că în ultimul an și puțin, un an și patru luni, acum un an, aproape un an jumate de acum înainte, deja am învățat foarte bine ce înseamnă a păstra limitele
distanța.
Fizice, distanța socială, așa mai departe. Da, și acesta este un aspect important și care nu ține neapărat de, să zic așa, de faptul că sunt bărbat sau femeie. E o chestie de bun simț și trebuie să știm să păstrăm anumite limite. Unele le simți natural, pe unele le înveți și în același timp, chiar și atunci când nu știi anumite lucruri, trebuie să te lași învățat. Asta ține de o caracteristică a limitelor sănătoase, să înveți sau să știi să fii refuzat sau să fii corectat, pentru că există anumite persoane care se simt jenate sau cumva jignite pentru faptul că ai reacționat în limitele normalului sau ale bunului simț în anumite situații, impunându-ți limite. Iar persoanele care nu sunt obișnuite să li se pună limite sau nu înțeleg ce înseamnă limitele de niciun fel, atunci se simt cumva respinse sau date la o parte sau nedreptățite de faptul că am îndrăznit să ne exercităm dreptul de a pune limite.
Se ridică o întrebare. Iisus a stabilit limite în relațiile cu ceilalți?
Mulțumim frumos pentru întrebare și vreau să răspund cu toată fermitatea că da, da, Iisus Hristos a stabilit foarte multe limite și aș putea da aici o sumedenie de exemple. În primul rând a stabilit limite, să spunem așa, în dialog cu interlocutorii săi, de cele mai multe ori când încercau farisei și cărturarii să-l prindă cu ceva, în funcție de context, Iisus le răspundea diferit. Când simțea că cei din jurul lui sunt vicleni, el spunea, am să vă răspund la întrebare dacă îmi răspundeți și voi mie la o întrebare. Asta este un fel de limită și este o limită sănătoasă.
În alte împrejurări se retrăgea sau pleca din locul în care se întâmpla ceva nepotrivit.
În anumite împrejurări, prin tăcere sau nu aș spune sustragere, că sustragerea o conotație peorativă, așa cum ați menționat foarte bine, prin a pleca în mod subtil în altă parte. Limite care țin de ordinea priorităților, aduceți-vă de celebru exemplu cu Marta și Maria, când Marta vine să plânge lui Iisus că Maria nu ajută, iar Iisus o dojenește cumva și spune, Marto, Marto, de multe lucruri te grijești tu, dar Maria și-a ales partea cea bună, pentru că dincolo de cuvintele Martei, Iisus a citit în inima ei și a văzut că de fapt era vorba despre o altfel de problemă. Marta, de fapt, dădea prin cuvinte pe față o lipsă interioară. Iisus a mai stabilit limite legate de respectul față de Dumnezeu, legate de reverență, nu? Când i-a alungat pe vânzători din templu, zicând că casa de rugăciune este un loc de regăsire spirituală. Sau limite legate de activitatea profesională. Când în Evanghelia după Marcu ne spune evanghelistul că Iisus le-a spus ucenicilor, veniți singuri la o parte și odihniți-vă puțin. Și adaugă evanghelistul după aceea că erau foarte istoviți și de multe ori nici nu mai aveau timp să mănânce. Așa de aglomerați erau. Lumea tot dădea năvală în jurul lor. Iisus a pus limite și a spus, nu, voi trebuie să veniți de o parte puțin, să vă odihniți și vom avea timp să ne ocupăm și de nevoile celorlalți. Nu cred că l-am văzut pe Iisus niciodată într-o ipostază în care să nu aibă milă sau să nu fie să nu-i pese de nevoile celorlalți. A hrănit 5.000 de oameni și nenumărate exemple. Dar a pus și limita, asta e clar.
Îmi vine în minte tot ceea ce spune Mântuitorul, că trebuie să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Asta spune cumva ceva despre ce înseamnă a-ți pune limite și a te proteja de ceilalți. Da? Pentru că în aceeași măsură sunt unii care ar putea să spună, bun, dar învățătura Noului Testament este aceea că dacă cineva îți cere haina să-i dai și cămașa, dacă îți cere să mergi cu el o milă, să mergi două, adică cumva să-ți depășești limitele și chiar să renunți la limitele proprii, tocmai pentru a fi un slujitor pentru semenul tău. Și aici am putea să zicem, bun, dar limitele și creștinismul parcă nu prea se mai potrivesc, dacă mergem pe ipoteza asta.
Ba, fac un tandem foarte bun, se potrivesc foarte bine. Și mă bucur că ați amintit de astfel de exemple care par de neînțeles și par să dea, de fapt, de înțeles că trebuie să n-avem limite, dar ele vorbesc tocmai despre a pune limite, pentru că, de exemplu, marele rabin Hillel spunea că dacă eu nu sunt pentru mine, atunci cine e pentru mine? Și dacă eu sunt numai pentru mine, cine e pentru ceilalți? Și în contextul acesta Iisus spune că trebuie să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele ca pe noi înșine. Și nu trebuie să ne simțim vinovați și cumva să credem că suntem egoiști atunci când impunem limite altora, pentru că, în primul rând, e vorba despre noi înșine. Noi trebuie să avem grijă de noi înșine. Iar atunci când Mântuitorul în predica de pe munte a spus, dacă te roagă cineva să mergi cu el o miră de loc, mergi două și așa mai departe, trebuie să înțelegem lucrurile în contextul lor. Era vorba tocmai despre limită. Dacă romanul te obliga să mergi cu el, să-i cari poverile, că despre asta era vorba, indiferent care ar fi fost o milă de loc și tu nu vrei, dar erai obligat să mergi, Iisus spune, ok, ai fost obligat de el prin forță sau, mă rog, să mergi, să cari poverile, dar tu, ca să arăți că ești un om liber, că ești un om demn, merge a doua milă, nefiind obligat. Nu în sensul că ești fără limite, ci în sensul că tocmai prin cea de-a doua milă pe care o faci, arăți că tu ești un om liber. Ok, a fost forțat, dar acum eu mi-arăt libertatea și demnitatea ca om.
Îmi stă pe buze o întrebare. Da. Aceeași libertate o alegi, o arăți și atunci când celălalt îți dă o palmă și tu întorci celălalt obraz? Că tot în același context este...
Și despre întoarcerea obrazului... Este vorba exact despre același principiu. Este o exprimare plastică pe care Iisus o oferă, în același timp la propriu el a practicat-o, da? Prin faptul că el n-a reacționat, deci chiar ar fi putut fața celor care îl persecutau, a întors practic celălalt obraz, dar aici Iisus spune practic, așa poți să arăți cuiva cât de ridicol este. Cât de ridicolă e situația sau cât de ridicolă este ceea ce a făcut sau ceea ce a spus prin faptul că, ok, uite, îți întorci celălalt obraz. Prin asta n-arăți că...
Ce satisfacție ai dacă exact, mai îmi dai o palmă?
Prin asta n-arăți că ești slab sau nu arăți că ești preșul tuturor, cum se spune, în popor, ci din potrivă, arăți că ești puternic și pui accentul pe ridicolul situației. Așteți-vă aminte că atunci când Iisus a fost pălmuit în fața, l-a judecat în fața lui Caiafa, Iisus a întrebat foarte demn și răspicat, de ce mă bați? Zice, dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Zice, arată-mi ce am vorbit rău, dar dacă n-am vorbit rău, atunci de ce mă bați? Iisus a încurajat și ne încurajează pe noi ca urmași și pe oameni în general să luptăm pentru drepturile noastre, pentru demnitatea noastră și nu să ne călcăm în picioare. Nu trebuie să cădem în extrema aceea cultivată de un creștinism mistic, sobru, a unui om pios care mai tot timpul crispat cu capul în pământ și el o ia pe cocoașă din partea tuturor. Nu ne învață așa ceva Evanghelia. Dacă privim cu atenție la activitățile și viața Domnului Hristos, Hristos a fost chiar, a putea spune, sunt multe chipuri ale lui Iisus. Iisus radicalul, Iisus care e milos, are grijă de oameni, multe fațete pe care le vedem la Iisus.
Dar în același timp Iisus ni se spune că era blând și că atunci când a fost lovit n-a deschis gura deloc. Avem exemple de martiri care au tăcut, au îndurat și au pătimit până la moarte.
Desigur că Iisus a fost blând. Faptul că eu îmi impun niște limite și îmi expun clar anumite puncte de vedere, asta nu mă face un om necruțător, un om crud. Desigur că toate aceste lucruri trebuie spuse într-o balanță și găsit un echilibru și Scriptura ne învață să fim oameni blânzi, asta e clar, dar și a fi blând nu înseamnă a fi bleg, scuzați de expresie, sau a fi nepăsător, a fi responsabil. Acum ce-o fi, o fi. Nu, trebuie să lupți, trebuie să înveți să lupți, pentru că a lupta înseamnă că ești un om liber. Și Pavel era foarte, de asemenea și el, foarte tranșant, îl învață pe liderul Timotei cum să fie lider. Îi spune, depărtează-te de oamenii certăreți, de oamenii care caută ceartă de vorbe, să n-ai de-a face cu ei. Și folosește pe alocuri chiar niște expresii, la fel ca Iisus, în anumite contexte destul de tari, care chiar ar putea să doară. Și rostul el lor este să doară uneori, pentru că dacă n-ar durea, atunci nu ne-am sesizat că s-a întâmplat ceva nepotrivit. Dacă ar fi toate bune și frumoase, cum am învățat că ceea ce am făcut e un lucru greșit?
Cumva ceea ce ați spus acum se leagă de ceea ce amintați la începutul emisiunii, și anume de faptul că limitele se și învață. Cumva se copiază din familie, dar cred că este și un model cultural care ar putea să fie implicat aici. Nu știu, mă gândesc la Balada Miorița, da? Avem acolo exemplu de ce înseamnă cumva pentru români, poate, nu știu cât mai este de studiat acum această baladă, exemplul acesta de resemnare, cumva, pe care de multe ori o punem la loc de cinste și spunem că e o virtute, da? Să accepti soarta, să-ți accepti crucea, spun unii, asta e crucea mea, o duc, n-am ce să fac. Cum vedeți ideea asta?
Parabola aceea pe care învățăm încă de pe băncile școlii e o parabolă foarte profundă și nu știu dacă vorbește despre resemnare. Eu cred că, din potrivă, vorbește tocmai despre cât de treaz trebuie să fii ca să deschizi bine ochii în jur și să vezi pericolele care te pas chiar din partea celor pe care îi consideri de cele mai multe ori ca fiindu-ți prieteni sau fiind oamenii cercul tău de apropiați. Așa cum aminteam mai devreme, noi nu trebuie să ne resemnăm. Da, sunt cazuri când orice am face, oricât de multe eforturi am depune intelectuale și cu sprijinul altora, n-avem ce face decât să așteptăm în tăcere un răspuns. De cele mai multe ori, din partea Domnului, este un verset în Scriptură în care chiar spune, bine este să aștepți în tăcere răspunsul lui Dumnezeu. Uneori trebuie să intervină și Dumnezeu și să abandonăm planurile noastre în mâna sa. Dar resemnarea nu este o soluție bună și cred că să spunem că așa a vrut Dumnezeu sau că așa a vrut destinul nu e o construcție sănătoasă. Nu ne duce într-un punct sănătos. Ne face să ne complacem cu multe situații din care am putea ieși singuri foarte bine. Dacă nu ne-am educa așa, în felul ăsta, de a ne toci conștiința, de a adormi,
este și o chestiune de onoare față de Dumnezeu, cumva, că până la urmă suntem copiii Lui, da? Deci nu suntem orice, suntem creația Lui Dumnezeu și asta ne dă o demnitate. Ne face cumva responsabili tocmai pentru a ne respecta și pentru a ne impune anumite reguli ce țin de respect din partea celorlalți. Lansez ideea aceasta, vom reveni la ea, însă avem un apel telefonic și apoi continuăm. Sunteți în direct, vă ascultăm.
Alo, bună ziua, felicitări pentru emisiune și subiect.
Mulțumim.
Vreau să adaug un comentariu. Am ascultat o reflexie foarte frumoasă în partea unui psihoterapeut care, în general, trata legăturile matrimoniale. Și am ascultat ideea și mi-a plăcut foarte mult și coincid cu ea în gândire. Limitele trebuiesc puse și nu impuse. În primul rând. În al doilea rând, limitele sunt pentru persoana respectivă, pe personal. Eu nu pot să impun cuiva o limită. Nu pot să-i spun ce să facă și ce să nu facă în relația cu mine. Ați amintit și foarte frumos, mi-a plăcut ideea invitatului noastră, când a spus că Domnul Iisus a întors spatele și a plecat de acolo. S-a limitat pe el. Eu nu sunt dator să stau să ascult o pledoare a cuiva, o ceartă, o discuție, fără să-i spun, mă limitez pe mine. Când încerc să limitez pe celălalt, poți să nu ai succes. Sau există dictonul că libertatea mea începe acolo unde termina a ta și poate să intre un conflict de interese în direcția ta. Cu copiii bănuiesc că e altceva, dar în legăturile între adulți, între oameni majori, se spune că limitele trebuie să impuse proprii persoane, că orice limită are, e pentru a proteja, joacă un rol de protecție. Eu mă protejez pe mine cât pot, în primul rând, și să încerc să mă ocup cât mai puțin de tine în direcția asta, pentru că, având grijă de mine, cu siguranță și pe tine te voi pune într-o poziție favorită.
Mulțumim frumos pentru că sunteți alături de noi și pentru intervenția pe care ați avut-o, idei valoroase, le vom dezbate și ne vom lega de unele dintre ele, tocmai pentru a continua discuția noastră de aici din platou. Vă reamintesc, dacă doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, puteți folosi numărul de telefon 021-269-0808. Dacă vă este mai ușor, ne puteți trimite un mesaj la 0751-400-300. Așteptăm interacțiunea cu dumneavoastră, spuneți-ne care este opinia dumneavoastră legată de acest subiect, ce rol au limitele, ce limite aveți, de exemplu, dumneavoastră în relațiile cu ceilalți, sau dacă aveți întrebări despre acest subiect, pentru invitatul meu le așteptăm cu drag. Da, mi-a plăcut ideea cu care a început domnul care ne-a sunat. Limitele nu se impun, da? Ele sunt cumva ceea ce noi alegem să păstrăm în relațiile dintre noi și ceilalți, dar nu le impunem.
Desigur, e o intervenție foarte bună și aminteam ceva la început legat de lucrul acesta, nu trebuie să ne impunem. Cred că ar fi mai simplu să spunem că limitele se negociază. Limitele se pot negocia, desigur.
Și pot fi flexibile de la situație la situație și de la modul în care se schimbă o relație cu celălalt, da? Pentru că o limită ai atunci când ești doar un partener de discuție și o altă limită ai când ești un prieten și o altă limită ai când ești un partener de viață.
Sigur, toate țin loc de circumstanțe și de persoanele cu care interacționăm. De exemplu, nu pot să implementez acasă regulile de la serviciu, limitele de la serviciu, deși poate că unele dintre ele ar fi benefice, pentru că sunt situații total diferite. Uneori chiar în propria ta familie este cel mai greu să impui limite și să restabilești ordinea sau să menții ordinea. Cred că limitele se pot negocia, ele se negociază de regulă într-un mod transparent, știind tu însuți care sunt consecințele nerespectărilor, adică la ce mă refer. De exemplu, ce emoții mă încearcă dacă anumite limite sunt încălcate, dacă limita fizică e încălcată, cum mă simt? Mă simt invadat, nu? Adică mă gândesc la consecințe. Și aceleași consecințe trebuie să le știe și interlocutorul meu și partea cealaltă din discuție.
Și mi-a mai plăcut o idee pe care a spus-o domnul care ne-a sunat, cumva că e datoria mea să-mi protejez limitele, da? Deci nu mă pot aștepta întotdeauna ca celălalt să fie vigilent la limitele pe care eu le impun. Ci în momentul în care eu simt că îmi sunt încălcate anumite limite, eu să fiu cel care semnalez sau care fac un pas înapoi, dacă este nevoie, mă retrag sau comunic. Pentru că e foarte posibil ca eu, de exemplu, să nu cunosc limitele tuturor colegilor de aici din platou, da? Dar în momentul în care eu aș încălca o astfel de limită, cred că ar fi corect ca celălalt să-mi spună, uite, despre asta nu vorbim sau asta e un lucru pe care nu-l accept, e ceva personal, da? Putem comunica exact. Sănătos. Până la urmă că și aici este foarte important cum comunicăm limitele pe care le avem și pe care le impunem cumva în relațiile cu ceilalți.
De exemplu, prin antiteză, una dintre caracteristicile limitelor nesănătoase este aceea că unele persoane care nu știu să exerseze limitele, nu le înțeleg într-un fel sau altul, nu le exersează, vor fi în tot timpul invadați de alții sau vor depinde de părerile celorlalți. Vor avea nevoie să li se spună ce fel de alegeri să facă, cum să decidă. Nu vor ști să spună nu sau stop până aici, de aici încolo nu se mai poate și așa mai departe. Și acestea țin de caracteristicile limitelor nesănătoase. Și am întâlnit persoane și probabil că fiecare dintre noi am întâlnit persoane care nu se regăsesc în discuția noastră și nu înțeleg rostul limitelor și probabil întâmpină dificultăți la anumite capitole. Poate chiar noi înșine la un moment dat trebuie să trecem pe aici, să încercăm să deschidem puțin ochii, să vedem despre ce este vorba.
Ne scrie cineva și ne spune că ar fi nevoie de foarte mult autocontrol atunci când vorbim despre limite și altcineva ne mai semnalează faptul că este nevoie și de o oarecare reciprocitate. Aici cum comentăm?
Autocontrolul ține de noi înșine, în orice situație și când suntem singuri și când suntem într-o colectivitate și reciprocitatea intră în acțiune atunci când interacționăm cu cineva, cu partenerul de viață sau cu prietenii noștri sau cu mai multe persoane la serviciu sau în alte contexte. Reciprocitatea, așa cum spuneam, o pun în contextul negocierii limitelor și în contextul în care discuți cu cineva care, așa cum spuneam mai devreme, nu e limitat intelectual, spiritual, da? care înțelege ce spui, indiferent că o spui simplu, că o spui mai complicat, că o spui subtil sau o spui direct, acea persoană înțelege. Atunci când avem de-a face cu persoane care prin natura lor, ca să ne ferim de a jigni pe semenii noștri, sunt limitați într-o anumită măsură intelectuală, atunci adaptăm limitele, adaptăm conceptele, adaptăm gândirea, dacă se poate. Dacă nu se poate, desigur, nu avem altă cale decât de a ne retrage și uneori chiar de a rupe anumite relații. Ați observat și noastră că uneori facem anumite glume care nu sunt gustate de toată lumea, pentru că unii nu le prind substanța, esența.
Și pentru ei poate nu sunt glume. Desigur, și trebuie să respectăm
exact,
asta.
Exact.
Până acum am vorbit cumva despre ceea ce se întâmplă cu noi. Dar haideți să vorbim și ce se întâmplă cu alții. Când ceilalți au limite și reguli cumva pe care ni le impun și noi nu ne simțim confortabili cu limitele lor și am dori puțin să întindem limitele sau să negociem limitele. Cum facem în dreptul altuia? Să zicem, vă dau un exemplu, da. Tot legat de relația de cuplu, dacă poate ne este cel mai la îndemână. Poate că unul dintre parteneri spune, uite, una dintre limitele mele este aceea că eu vreau, nu știu, să dorm singur. Dau un exemplu, da? Este limita mea. Și celălalt nu este confortabil cu limita pe care celălalt a impus-o. Ce poate face? Cum poate negocia limita aceasta? E un exemplu foarte banal, dar cred că cei care ne urmăresc pot găsi din exemplul acesta multe altele. Da, deci celălalt îți impune o limită, e limita lui, asta e limita mea, așa pot eu, așa funcționez eu, dar pentru tine nu e confortabilă limita pe care celălalt a impus-o.
Trebuie să înțelegem contextul în care apar aceste nevoi și asta nu poate fi înțeles decât printr-o comunicare foarte deschisă, clară, discutând problema toate fațetele ei. Și astfel de discuție onestă necesită timp și necesită atenție și multă ascultare. Nu știu, hai să luăm un alt exemplu banal. Poate nu pot să dorm în aceeași cameră pentru că, nu știu, sfoară e prea tare sau alte lucruri de felul acesta. Dar cred că, de regulă, problemele sunt mult mai adânci, vin de undeva mult mai în spate, din copilărie, de regulă, sau în urma anumitor traume sau emoții șifonate, călcate în picioare. Și nu avem cum să înțelegem fără să încercăm să înțelegem și fără să discutăm transparent. De regulă, aceste discuții transparente sunt pe alocuri dureroase, dar dacă vrem să fie acea reciprocitate de care ați amintit mai devreme și să ne înțelegem unul cu celălalt, să înțelegem de ce intervin anumite limite, atunci vom sta la discuție și vom crește împreună.
O soluție ar putea să fie aceea de a-i comunica celuilalt dorința ta, nevoile tale, așteptările tale și de a-i spune, înțeleg că pentru tine la momentul acesta lucrurile acestea sunt în afara limitelor.
Îți arăți disponibilitatea.
Dar eu aș vrea mai mult. Dacă la un moment dat, prin faptul că ne cunoaștem mai bine sau prin faptul că relația dintre noi se consolidează, poți să depășești sau să mai împingi un pic din limita asta, să știi că eu sunt aici și sunt dispus să mergem puțin mai departe, da? Sau să lărgim cumva cercul și să avem mai mult spațiu împreună. Ar putea să fie o sugestie, da? Îți arăți disponibilitatea, arăți că ești acolo și în momentul în care celălalt este pregătit, el singur deschide poarta și lărgește cercul acesta al limitelor.
Desigur, și uneori trebuie să-ți faci o autoanaliză, o introspecție, da? Să vezi dacă nu cumva anumite lucruri se datorează chiar ție. Chiar tu ești motivul pentru care se întâmplă anumite lucruri și
pentru care celălalt a pus anumite limite.
Exact, pentru care celălalt a pus anumite limite și în același timp să ajuți dacă poți să ajuți. Dar în primul rând ajuți, așa cum am spus, prin a te arăta disponibil și a te arăta că înțelegi ceea ce se întâmplă.
Ce se întâmplă atunci când celălalt ne cere ajutorul? Da? Vorbim de semenul nostru. Putem refuza să ajutăm pe cineva? Este și aceasta o limită pe care noi o impunem? Sau noi impunem?
Da, putem refuza pe cineva pentru că sunt motive nenumărate pentru care putem refuza pe cineva. Poate nu suntem persoana potrivită căreia să-i se ceară ajutor într-o anumită privință și ajutorul trebuie cerut de la un specialist. Poate că dacă ni se cere ajutorul, nu știu, în privința unei deplasări, nu putem în momentul respectiv, avem noi alte priorități
sau,
în acel moment.
Sau, nu știu, dau un exemplu foarte banal. Cineva îți cere cu împrumut mașina. Da? Vorbim de limitele acelea materiale. Pentru mine aceasta e o limită, da? Deci nu conduce nimeni mașina mea decât eu și, nu știu, soțul sau soția, să zicem, da? Iar celălalt îmi cere ajutorul. Uite, te rog, dăm mașina, împrumutăm mașina. Pentru mine e o limită. Celălalt îmi cere ajutorul. Dacă eu am deja limita asta, mă simt vinovat? Ar trebui să mă simt vinovat că îl refuz?
Cred că n-ar trebui să ne simțim vinovați pentru că refuzăm, pentru că ne respectăm pe noi înșine și îl respectăm și pe el, pentru că nu-l punem într-o situație neplăcută de a se întâmpla ceva nepotrivit și după aceea, în urma acestui eveniment nefericit, să rămânem în relații reci, distante. În același timp, cred că avem de a face și cu niște subtilități aici care țin de manipulare. Sunt anumite persoane care se pricep foarte bine să manipuleze multe situații și în mod special pe semenii lor, pe cei din jur. Și trebuie să sesizăm aceste lucruri. N-ar trebui să intervină sentimentul de vinovăție în astfel de cazuri, pentru că ne asumăm o decizie pe care o luăm. Intervin doar atunci când n-a fost educați și crescuți să luăm astfel de decizii și încercăm să fim oameni care fac pe placul tuturor. Oameni care nu știu să spună nu în niciun fel.
Asta și nu înseamnă că nu există și capcana cealaltă de a spune întotdeauna da sau de a spune întotdeauna nu. Pentru că
există,
sunt și oameni care îi zic nu, eu asta nu fac,
da,
eu asta nu fac.
Există oameni care trec dintr-o extremă
exact.
În cealaltă.
Și atunci egoismul da. Este cel care primează.
Acum nu vorbim de extremități, vorbim de niște situații.
Nu, dar am putea vorbi de faptul că folosindu-se de ceea ce spunem noi acum sau cumva prin ceea ce spunem alimentând anumite gânduri pe care unii dintre cei care ne urmăresc le-ar putea avea, ar putea spune, a, păi vezi, e bine așa. Dar aici este un alt semn de întrebare și este un alt moment de auto-verificare dacă nu cumva limitele acestea pornesc dintr-o motivație foarte egoistă.
Limitele care pornesc dintr-o motivație egoistă uneori sunt foarte, foarte sesizabile și pot fi puse în contextul când zici de prea multe ori nu. Și atunci când zici de prea multe ori nu, ce înseamnă practic? Înseamnă da pentru tine. Doar tu ești în centru atenției, nu-ți pasă de ceilalți din jur, îți pasă doar de nevoile tale, nu-ți pasă de nevoile celorlalți. Atunci, da, vorbim de motivații egoiste. Dar de situația pe care ați amintit-o dumneavoastră, nu cred că vorbim despre motivații egoiste. Vorbim despre motivații pertinente, precaute, care mă ajută și pe mine și l-ajută și pe celălalt.
Se întreabă cineva dacă atunci când îți închizi telefonul seara, la o anumită oră, înseamnă că pui o limită.
Da, este clar o limită foarte bună. Foarte bună, este nevoie de așa ceva, pentru că e nevoie de odihnă, e nevoia să ai spațiul tău de intimitate, colțul tău de liniște. Și
ideea aceea că trebuie să fii tot timpul la dispoziția celorlalți, nu știu, mă gândesc acum la ideea că sunteți pastor, de exemplu. Pentru un pastor sau pentru cineva care este în slujba altuia, un medic, o astfel de limită are sens?
Pot fi cazuri excepționale și în acele cazuri excepționale ești obligat moral să intervii și să ajuți, clar. Dar când cineva își face un obicei de a te suna la ora 11 seara în mod consecutiv, zi de zi sau, nu știu, în anumite circunstanțe sau săptămânal, atunci cred că e foarte clar, nici nu mai stai la discuții. Dacă fie ți închizi telefonul, așa cum am amintit unul dintre telespectatorii noștri, fie că pui tu piciorul în prag și nu răspunzi la anumite ore, dar e o limită foarte bună, pentru că dacă noi ne punem limite, nu o să ne ajute nimeni să avem grijă de noi înșine.
Ce mai spune Scriptura despre subiectul acesta? Nu știu, am vorbit mai devreme despre Iisus Hristos. Mai sunt și alte situații în Biblie din care am putea învăța ceva despre limite?
Da, sunt exemple și un exemplu care m-a impresionat foarte mult este situația tensionată dintre David și Saul. David, uns să fie rege, dar încă nu e rege și e hăituit de Saul, se ascunde prin peșteri și trebuie să fugă ca să nu fie prins de Saul, care îl urmărește fiind invidios. Și David ajunge în situația în care într-o noapte doarme în aceeași peșteră cu Saul, cu prigonitorul său. Și unul dintre căpetenile armatei sale, Abishai, ne spune Sfânta Scriptură, sesizând lucrul acesta, s-a apropiat de Saul în timpul nopții și a spus: lasă-mă să-mi iau sulița și să îl elimin. Și să terminăm cu el, ai scăpat. Și David zice: viu este Domnul, că nu pot să mă ating de unsul Domnului, nu pot să fac așa ceva. Acesta este un exemplu foarte profund de limite în situații în care ai putea fi îndreptățit.
Să n-ai nicio limită.
Exact. Dar tu îți pui limită. David a avut un discernământ și o inteligență excepțională, un discernământ spiritual. În primul rând, a abandonat toate planurile sale în mâna lui Dumnezeu, dar în același timp a fost la fel de inteligent de a înțelege că chiar dacă Dumnezeu are grijă de viața sa și de planurile sale, trebuie să aibă și el grijă de lumina în care va apărea dacă acționează pripit sau greșit. Și am putea spune că avem de-a face cumva cu o limită sfântă aici, da? O limită sfințită, în care, deși ești îndreptățit, să nu mai ai nicio limită, pentru că interlocutorul sau situația e de așa natură, totuși tu spui nu. Și asta e o stăpânire de sine, apropo de telespectatorul nostru care a spus că trebuie să avem autocontrol, da? O stăpânire de sine extraordinară.
Dumnezeu are limite în relația sa cu noi?
Are Dumnezeu limite. Dacă a avut Iisus Hristos ca fiul al său limite, are și Dumnezeu, desigur. Biblia este plină de condiționări și limite. De exemplu, în 1 Corinteni ne spune Scriptura: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Acesta e un text esențial pentru mine, care îmi vorbește nu doar despre felul cum mă comport la masă, ci expresia aceea care spune: fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Asta îmi vorbește deja despre faptul că Dumnezeu îmi transmite că trebuie să am limite cam în toate domeniile vieții.
Până la urmă, m-am în minte și exemplul acela în care Dumnezeu refuză de câteva ori să se arate și nu se arată fizic, dar nu-i vedem fața.
O limită
este și aceasta o limită, da? Dar este o limită tot pentru protecția noastră, da? Pentru că nu-l poți vedea pe Dumnezeu față în față și apoi să trăiești. Dumnezeu a ales să se arate oamenilor în diverse forme mai degrabă decât să îi se vadă fața.
Desigur, și cea mai mare limitare de genul acesta a fost întruparea Domnului Iisus Hristos, da? Fiului lui Dumnezeu. Și e bine pentru noi că Dumnezeu ne arată cum să acționăm și noi în relațiile unii cu alții, pentru că eu consider că dacă privim în Sfânta Scriptură, oamenii au îndatoriri morale față de Dumnezeu, față de ei înșiși, că de aceea spunea Iisus: te iubești, sau iubești pe aproapele tău
ca pe tine
însuți. Deci îndatoriri față de Dumnezeu, îndatoriri față de noi înșine și îndatoriri față de ceilalți. Sunt trei paliere pe care acționăm și toate aceste paliere merg în echilibru, ele nu se pot separa.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Și eu mulțumesc cu mare drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la emisiunea Trăiește Înțelept. Numai bine!